Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Absurdity. Nejabsurdnější události, ale také myšlenky, činy a záměry našich i světových elit, které jsme pro vás vyhledali v článcích na internetu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u poslechu Svobodného rádia studia Lípa Praha. Já vás velmi srdečně zdravím a vítám u mikrofonu Iveta Richtaříková. Kdo nás posloucháte častěji, tak mě již jistě poznáte po hlase. No a dnes k vám přicházím zase po delší době s pořadem Absurdity a začneme absurditou nejabsurdovatější. Oč se jedná, vám přiblížím prvním článkem, který vyšel 7. listopadu 2016 na Parlamentních listech. Titulek článku zní: A týden neklidu je v čudu, zní internetem. Jsou zde vtípky. Volali Bartoškovi a ten 3. V den výročí vzniku samostatného československého státu desítky herců, zpěváků, spisovatelů a dalších umělců burcovali český lid k odporu proti vládě a zejména prezidentu Zemanovi, neboť je prý třeba bránit demokracii a zabránit směřování naší republiky směrem na východ. Sami se ale prozatím k projevování odporu nemají. Zvonit klíče a podepisovat petice nestačí. My do Ruska a Číny nepatříme. Chtěli jsme zpět do Evropy, ne do Hulvátova. Povznesme se nad všední politické rozepře a chraňme společně hodnotu mnohem vyšší, demokratický charakter státu. Apelovali umělci na spoluobčany v prohlášení, které pojmenovali Týdny občanského neklidu. K prohlášení se připojili desítky umělců, například herci Vojta Dyk, Jiří Bartoška, Miroslav Donutil, Bolek Polívka či Anna Geislerová, režisér Jan Hřebejk, hudebníci Dan Bárta a Eva Pilarová či spisovatelka Radka Denermarková. Umělci burcovali český lid, aby neseděl se založenýma rukama a aktivně se na obraně demokracie podílel. Třeba organizováním občanských shromáždění, občanských diskuzí či v krajním případě i stávkami. Zhruba po 10 dnech se zdá, že výzva k projevování občanského neklidu vyzněla na prázdno, z čehož si na sociálních sítích mnozí škodolibě dělají legraci. Tak. A týden neklidu v čudu, konstatoval na Facebooku šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. Musím si po tom prvním týdnu občanského neklidu odpočinout, bylo to náročné. Nevím, jestli to vydržím až do 17. Rýpl si do umělců exporace prezidenta Václava Klause, premiéru Topolánka a Fischera, publicista Tomáš Haas. Novinář Seznamu Jiří Kubík doložil, že někteří umělci, kteří vyzývali své spoluobčany k aktivitě proti našim vrcholným politickým představitelům, na nějaký odpor sami rezignovali. Já už chci mít klid, nezlobte se, odmítl Jiří Bartoška mou žádost o rozhovor. Necelý týden poté, co vyhlásil Týdny občanského neklidu. To bylo rychlý, zveřejnil Kubík na svém Facebooku. Úřaduje také lidová tvořivost, která prezidentského kandidáta Michala Horáčka připodobňuje k postavě ze seriálu 30 případů majora Zemana starému Brůnovi. A teď je zde foto pana Horáčka a foto starého Brůny. No, nejsou si tak úplně nepodobní. Tak tolik tento článek, milí přátelé, a tím jsme uvedli podle mého názoru doopravdy absurdní téma. Ještě než se pustíme do dalšího, tak si poslechněte onu výzvu. Přímo tak, jak byla přednesena. Je mimochodem k zhlédnutí i k poslechu samozřejmě na YouTube.
Vážení spoluobčané, naše svobody jsou už delší dobu ohrožovány politickou mocí. Nejvyšší ústavní činitelé v dopise 4 slibují oddanost Čínské republice. Čínská vláda povýšeně reaguje, že po slovech musí následovat činy. Tato hanba nás vrací do minulosti. K obratu republiky na východ nemá vedení státu mandát.
Žádáme prezidenta, aby ustal v šíření hrubosti a lží a omluvil se za ně. Žádáme vládu, aby jako celek jasně deklarovala naši příslušnost k mezinárodnímu demokratickému společenství. Žádáme parlament, aby k dopisu 4 ústavních činitelů zaujal stanovisko. Žádáme všechny politiky, aby jasně prosazovali ideály demokracie, svobody a masarykovské humanity, na nichž byl náš stát před 98 lety založen a ke kterým jsme se před 27 lety vrátili.
Buďme aktivní. Organizujme ve všech místech občanská shromáždění na podporu demokracie. Seznamujme občany s tímto prohlášením. Podepsané výzvy a svá stanoviska zasílejme petičnímu výboru na obranu demokracie, kopie vládě, sněmovně, senátu, politickým stranám a prezidentovi. Když to bude nutné, stávkujme. 17. listopadu se opět sejdeme na náměstích a zvažme další kroky nutné na ochranu demokracie.
Zvonit klíči a podepisovat petice nestačí. My do Ruska a Číny nepatříme. Chtěli jsme zpět do Evropy, ne do Hulvátova. Poznesme se nad všední politické rozepře a chraňme společně hodnotu mnohem vyšší, demokratický charakter státu.
Vážení spoluobčané,
nemlčme a braňme se.
Milí posluchači, slyšeli jste sami. V této výzvě pan prezident je vyzýván k tomu, aby zanechal hrubostí a nevím čeho všeho ještě. Zároveň jsme slyšeli, že naše vláda nemá mandát k tomu, abychom se obrátili na východ, ale mandát k tomu pozvat sem cizí kulturu, která nejenže se nezříká násilí, včetně násilí na ženách, ale která je taky velmi nakloněná například pedofílii a dalším úkazům pro nás nepřijatelných. K něčemu takovému jsem neviděla, že by se tito lidé dříve vyjádřili. Ale to není to podstatné a není to ten důvod, proč toto považuji za královnu absurdit. Ten důvod je jiný. Pojďme se nyní podívat na to, kdo nám tady káže a kdo vyzývá k občanskému neklidu v rámci jakéhosi pomyslného boje za demokracii. Milí přátelé, připravila jsem pro vás několik článků, které vyšly na serveru krajskelisty.cz většinou v červenci roku 2016 a které se týkají Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. To znamená události, na které většina umělců i těch, kteří stojí nebo se připojili k této výzvě, je přítomna. Skoro bych řekla, i vytváří nebo spolu vytváří. Takže slyšte, milí přátelé, kdo nám tady káže. První článek, datově nejstarší, jsem našla na serveru www.krajskelisty.cz. Je to článek ze dne 4.7.2016 a jeho titulek zní Sexistické a pornografické Vary. Hlavně ukázat prsa. Tvůrci Mezinárodního filmového festivalu nemají špetku vkusu a rozumu a léta podlézají bulváru. Urazili národní hrdiny. Zatímco bulvární novináři prozatím marně čekají, kdo letos v proslulých Bartoškových barech, v uvozovkách, stropí největší skandál, seriózní média už jej objevila. Jeden z filmových kritiků se pozastavil nad tím, že úvodní zahajovací ceremoniál letošního Mezinárodního filmového festivalu se opět nesl v jediném duchu. Hlavně ukázat prsa. Další si myslí, že český film s Jiřím Bartoškou, který je zde promítán, je napsán jako podle příručky sexistických klišé. Hned v úvodu své glosy na aktuálně.cz konstatoval filmový kritik Martin Svoboda, že Češi jsou šovinistický národ, což prý naplno dokázal nebývalý úspěch komedie Teorie tygra, v níž jsou všechny ženské postavy záporné a mužské kladné. Ostatně není to poprvé, co se někdo nad tímto filmem, který se promítá také na Mezinárodním filmovém festivalu, pozastavil. Svobodův kolega Tomáš Stejskal již před časem upozornil, že v Teorii tygra všechny ženy tyranizují své protějšky. Hlavním hrdinou filmu je muž, který se rozhodne předstírat vážnou nemoc, jen aby unikl péči a dohledu své manželky. Stejskal kritizuje, že scénář je z převážné části napsán jako podle příručky sexistických klišé. Podtitulek Chlapi sobě. Svoboda své názory ale opírá především o tradiční zahajovací ceremoniál v režii bratří Cabanů, při němž nechali vilně vrtět asi 10 nahých v uvozovkách žen a nakonec publiku dovolili důkladně si prohlédnout i jednu nahou bez uvozovek, aby pak narychlo po pódiu přeběhl jeden pán. Zatímco ženy jsou tu objektivizovány a měněny v předmět chtíče, muž je jen humornou tečkou, jehož nahota nemá být přitažlivá ani smyslná, ale pouze kontrastní, píše. Přísný kritik v této souvislosti vyslovil názor, že otvírací ceremoniál byl samoučelným pornografickým vystoupením pro muže a že jeho tvůrci nemají špetku vkusu a rozumu. Zamýšlí se nad tím, jak celé to vystoupení souviselo s čímkoliv. Souviselo snad s Williamem Defoem, který si bezprostředně odnesl křišťálový globus. A nebo snad souviselo s filmem Anthropoid o hrdinné smrti našich nejslavnějších odbojářů? V kontextu tématu zahajovacího filmu celé vystoupení působí až urážlivě. Podtitulek Podlézají bulváru? Svoboda ovšem v tvrdé kritice pokračuje dál, když uvádí, že moderátor večera Marek Eben se z toho snažil vybruslit a prohlásil, že organizátoři prostě chtějí dát bulváru téma na psaní. Podle něj se Eben nevědomky podřekl, že organizátoři festivalu už léta podlézají bulváru. Tím ovšem znehodnotil v jádru skvělou kulturní akci, na níž se objevují vynikající umělecká díla. A pak je reprezentuje odhalené poprsí a plácání po zadku. Pohoršuje se ve své glose Martin Svoboda. Tak to byl nejstarší článek, který jsem na toto téma našla na serveru Krajských listů. A všimněte si, milí přátelé, já jsem to neviděla, já se nedívám na ty Karlovarské vteřiny a vůbec na pořady z festivalu v Karlových Varech, ale všimněte si, že to je přesně všechno v duchu nového světového řádu ve smyslu sexualizace společnosti, znevažování žen, úpadku morálky, to zní tak hrozně nepěkně, pejorativně, nebo jak to říct, zní to jako bezúčelné mentorování, ale ve skutečnosti je to opravdu velmi závažná věc, protože, jak víme, tak nový světový řád nebo ty elity, které se snaží nastolit nový světový řád, tak jedním z prostředků, jak lidi zmanipulovat a jak je zotročit, je právě i nastolení perverze jako normy, pak bude následovat pedofilie, samozřejmě naprosté znevažování žen. Ženy skutečně jsou v západní společnosti objekty pouze jako sexuální hračky. Neříkám, že to tak každý vnímá, že se každý podle toho chová, ale to je jednoznačně cílem těch elit úplně totálně znevážit ženy. Takže když se podíváme na muslimskou společnost, kde je žena majetek, čili také je to věc, je to předmět, tak u nás to není o mnoho lepší v jistém smyslu, protože ten pohled na ženy, který je mainstreamem a zejména takzvaným uměním propagován, ten je skutečně otřesný. Otřesný, jako kdyby žena neměla žádné jiné vlastnosti, než jenom, to ani není vlastnost. Jo, jako kdyby žena byla naprosto prázdná nádoba, jako kdyby to bylo jenom tělo. Jako kdyby to byl chodící sexuální robot. Jako kdyby ženy neměly žádné kladné vlastnosti, jako kdyby nebyly lidé. Podívejte se na to, vidíte to úplně všude, od časopisů přes billboardy, přes to takzvané umění. Už jsme o tom mnohokrát hovořili. Takže pokud je to pravda, já nemám důvod tomu nevěřit a skutečně ten úvod byl tak lascivní, jaký popisuje pan Svoboda, tak to jenom potvrzuje, že u nás v České republice si v tomto směru nikterak nezadáme s trendy světovými. A že jsou to, a to je pro mě velikánským zklamáním, že jsou to právě umělci, kterých jsem si dřív vážila, které jsem měla ráda, které jsem považovala za geniální, tak to je doopravdy jako rána mezi oči. Protože mnohé z těch lidí, kteří dnes neváhají a propůjčují se této zrůdné manipulaci, tak tito lidé, zejména ještě za minulého režimu, ale věřím, že ještě i dlouho potom, my jsme je brali téměř jako členy rodiny, protože skvělé herectví, výborné filmy, některé, které se tady produkovaly, to bylo pro nás nesmírně důležité a ty lidi jsme měli skutečně velmi rádi. A dnes člověk vidí, jak hluboce se mýlil. Je to trpké. A další článek se zajímavým titulkem vyšel na Krajských listech opět dnů později, 9. července 2016. Článek má titulek MFF ve Varech. Šílený nepořádek, rušení nočního klidu a opilecké skandály. Karlovarský primátor ale říká, že přínos festivalu je pro město mnohonásobně vyšší než problémy, které přináší. Proč letos občané dostali usmiřovací vstupenky? Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech má řadu fanoušků, ale také odpůrců a nesmiřitelných kritiků. Ti upozorňují především na to, že tato akce je pro mnoho lidí pouze záminkou, aby se nezřízeně opíjeli a kritizují skutečnost, že stát a polostátní firmy sponzorují největší mejdan v Čechách. Ostatně, kdo navštíví centrum festivalového dění v noci, přesvědčí se o tom na vlastní oči. Zatímco diváci MFF sedí do noci v kinech, druhá část návštěvníků se až do rána opile potácí v ulicích. Karlovarský primátor Petr Kulhánek sám patří k velkým filmovým fanouškům a dokonce vede zdejší filmový klub. Velmi dobře tedy ví, co obnáší festivalové dění. Když byl tento týden hostem pořadu 20 minut radiožurnálu, vysílaného přímo z Mezinárodního filmového festivalu, přiznal, že radnice po celou dobu festivalu řeší nepořádek, rušení nočního klidu a problémy s dopravou. Máme horkou linku jak s organizátory, tak s naší městskou policií. Takže veškeré podněty, které k nám chodí, se snažíme řešit tak, aby opravdu ti, kteří se chtějí alespoň trochu vyspat, tu šanci měli, uvedl. Podtitulek Jednoznačný přínos. Kulhánek ale tvrdí, že Mezinárodní filmový festival znamená pro město a region jednoznačně přínos. Ta přidaná hodnota festivalu je 100x, 1000x větší, než jsou ta drobná provozní negativa, protože filmový festival dává městu ohromný věhlas na mapě světa, řekl v rozhovoru s Janem Pokorným. Moderátor se primátora zeptal také na problémy, které pravidelně vyvolává nechvalně proslulý festivalový klub Aeroport a karlovarští občané na protest proti tomu, že byl letos umístěn přímo v centru města, dokonce sepsali petici. Podle Kulhánka s ním ale byly problémy pouze první noc a od té doby žádné jiné podněty nepřišly. Podtitulek Usmiřovací vstupenka. Je zřejmé, že stížnosti karlovarských občanů na hlučný klub zabrali, jeho provozovatelé jim dokonce vhodili do schránek usmiřovací vstupenku a pozvali je k návštěvě aeroportu v době od 20 do 23 hodin, tedy v čase, kdy se zde dění teprve rozjíždí. Požádali je o schovývavost a pochopení a slíbili, že budou rušit noční klid co nejméně. Zatímco někteří obyvatelé centra města to ocenili, jiným již s neustálým rušením nočního klidu došla trpělivost. Už se zde nedá žít, svěřila se nám například paní Dana, která bydlí v bezprostřední blízkosti termálu. Rozhodla jsem se, že prodám svůj byt a odstěhuji se někam na kraj Varů nebo úplně pryč. Takové rozhodnutí v posledních letech učinila celá řada karlovaráků a lázeňská část se téměř zcela vylidnila. Podtitulek Kontraproduktivní úsilí. Také primátor Kulhánek připouští, že řada karlovarských občanů už vnímá Karlovy Vary jako město rozdělené na rezidenční část a část lázeňskou. Je pravda, že bychom hrozně rádi zase spojili město dohromady v jeden homogenní celek, ale nedaří se nám to, řekl ve 20 minutách. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je podle něj právě snaha pořádat řadu akcí v lázeňské části a natáhnout do něj místní. Tato snaha je ale podle některých obyvatel lázeňské části kontraproduktivní a právě stále častější pořádání různých hlučných akcí je z centra doslova vyhání. To není jenom filmový festival, ale také ty jejich uřvané sportovní akce, neustálé ohňostroje, hlasité koncerty u termálu, zákaz vjezdu do ulic našimi auty a k našim domům, problémy s parkováním, co mě donutili odstěhovat se. Rozčiluje se paní Dana a dodává: nám je tady zakázáno vše, ale účastníci festivalu si mohou dělat, co chtějí. Ať mi někdo rozumně vysvětlí a zdůvodní, proč se kvůli promítání filmů v kinech do Varů přijede opít celá republika a ráno si přečtu v novinách, jaké se tady zase staly opilecké skandály. A to je konec tohoto článku. A nyní asi nejostřejší článek na toto téma vyšel 12. července 2016 a má titulek Alarmující odvrácená tvář Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Alkohol, drogy, skandální sexismus a hlavní hvězdou bývalá striptérka. Veřejnoprávní média ale dělají, že nic takového neexistuje a že Eben je nejlepší. Pozorný čtenář záhy zjistí, jak rozdílně referují o Karlovarském festivalu takzvaní mediální partneři a ostatní média, která partnery nejsou. Je napováženou, že ta veřejnoprávní patří do první skupiny a dění kolem festivalu nezřídka popisují pouze z té lichotivější stránky. Zcela ignorují kritiku této kontroverzní akce i mnoho vážných problémů, které se na ní stále častěji vyskytují. To, že se na Karlovarský festival přijíždí nezanedbatelná část návštěvníků především opít a je přezdíván jako Bartoškovy bary, je již dosti známo. Každoročně stoupá počet míst, kde se alkohol nalévá ve velkém, letos dokonce vznikl bar v samotné blízkosti posvátné mlýnské kolonády. Ve Varech více než kde jinde platí, že příležitost dělá zloděje a opít se na festivalu je možné doslova na každém rohu. Bez ohledu na to, že se obyvatelé i návštěvníci tohoto města jindy musí podřizovat lázeňskému statutu s přísnými pravidly. Evidentně platí jen pro disciplinované občany, turisty a lázeňské hosty. Pro zlatou festivalovou mládež, která se do Varů sjíždí na největší mejdan roku, nikoliv. Podtitulek: Odporný zážitek. Veřejnoprávní média, která se jindy podrobně věnují například děsivé statistice o alkoholismu v Čechách, nechává zcela chladnými, v jak masové míře holduje festivalová mládež alkoholu a drogám. Projít se centrem Karlových Varů po půlnoci je obzvlášť šokujícím zážitkem. Jeden z nich si letos z Varů odvážíme i my. Když jsme v sobotu večer jeli taxíkem zpět do hotelu, prudce před námi zastavila černá limuzína z rádoby VIP hosty. Ze stemnělých a zatemněných oken se vyklonila blondýna, která několikrát za sebou úporně zvracela a vyváděla. Uprostřed cesty, bez ohledu na ostatní auta, riziko nehody a samozřejmě bez ohledu na hotelové hosty bydlící kousek opodál. Podtitulek: Je to běžné. Tento odpuzující moment je však téměř nevinný ve srovnání s tím, že kvůli opilosti letos došlo na festivalu i k velmi vážnému incidentu. Při agresivní hospodské rvačce byl nad ránem zraněn režisér David Sees, který nakonec skončil na jednotce intenzivní péče, mimo jiné s otravou krve. Když se na tuto hroznou událost zeptal bulvární deník Blesk hudebníka Michala Dvořáka v souvislosti s tím, že Sees na festivalu uvedl svůj dokument o skupině Lucie, Dvořák s úsměvem konstatoval, že takové konflikty bývají mezi umělci mezi 4. až 6. hodinou ráno běžné. Během festivalu se také roznesla smutná zpráva o smrti nadějného českého fotografa Adama Holého, 42 let, autora mnohých filmových plakátů. Není od věci připomenout, že i on zápasil se závislostí na alkoholu. Ještě více alarmující je, že se tutlá, jak se na Mezinárodním filmovém festivalu holduje drogám, především kokainu. Ostatně stělesněním drogové závislosti, tentokrát na nikotinu, je samotný šéf festivalu Jiří Bartoška. Podtitulek: Rovnou do vagíny. Zatímco mediální partneři líčí festival jako úžasnou akci s mezinárodní prestiží, jiní novináři o něm referují zcela jinak. Obzvlášť odvážný byl letos webový deník Aktuálně CZ. Ten kritizoval, že Vary jsou nepokrytě sexistické až pornografické. Kromě úvodního ceremoniálu je skutečně neuvěřitelné, co předvádí v nové znělce Zdeněk Svěrák. Když utírá prach z festivalové sošky znázorňující nahou dívku, neváhá jí štětcem vulgárně zajet až do vagíny. Martin Svoboda navíc prolomil jedno velké mediální tabu, když konstatoval, že nekriticky adorovaný moderátor Marek Eben neumí pořádně anglicky, neumí vést rozhovory se známými osobnostmi a své hosty i publikum nudí. I kdyby v odpovědi celebrita přiznala, že včera zastřelila svou matku, Eben by se zasmál a přečetl by další předpřipravený dotaz o oblíbené odrůdě brambor, píše autor. Podtitulek: Stále stejný cirkus. Na letošním 51. ročníku si opakovaně zgustl i nejčtenější deník u nás Blesk. Například známá módní policistka Františka Číšková naplno napsala, co si o něm myslí, a z diskuzí je zřejmé, že stejný názor má většina Čechů. Konstatovala například, že na červeném koberci bohužel chyběla tuzemská elita stříbrného plátna, o hereckých star z Hollywoodu nemluvě. Je zajímavé, že podobně jako my si autorka povšimla, že letošní cirkus byl stále stejný. Jeho režie, kulisy, tvrdé jádro tuzemských hostů se nemění. Včetně faktu, že světový lesk pokaždé dodá nějaká světově slavná herecká star. Většinou nadějně vycházející hvězda nebo legenda za zenitem. Podtitulek: Největší skandál. Obávaná Františka nešetřila nikoho, ani bývalou první dámu, která přišla na luxusní večírek v teniskách. O největší skandál se podle ní postarali díky ženám veřejně populární pan Hrdlička a herečka Eva Holubová, když si na jedné párty vyhrnovala šaty k rozkroku. Pozastavila se též nad tím, že se hvězdou společenských rubrik píšících o Mezinárodním filmovém festivalu stala před pár týdny ještě zcela neznámá slečna, vyučená kadeřnice, jejíž sláva stojí a padá na lásce se slavným hokejistou Jágrem. To, že si jeden z největších hokejistů současnosti přivedl na červený koberec svoji novou přítelkyni, která měsíc předtím dominovala titulním stránkám kvůli své minulosti striptérky, zaznamenal i seriózní tisk. Upřímný Jágr v rozhovoru pro iDnes .cz přiznal, že si do Varů přijel užít. Je typické, že společně se svojí prostopášnou blondýnkou zastínil většinu filmařů. A to je konec tohoto článku. A poslední článek, který se týká Karlových Varů, respektive filmového festivalu a jeho úrovně, a který vyšel na serveru krajskelisty.cz 24. října 2016, má titulek Z toho Bartoška nebude mít radost. Unavený hřebejk, béčkové trháky v uvozovkách, dřív se Vary vyrovnaly Cannes či Locarnu a dnes, kdo si z pořadatelů legendární kulturní akce nejspíš usnul na Vavřínech. Časopis Cinepur, zaměřený na cinofily, nedávno zveřejnil report o současném stavu Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Jeho verdikt nad touto akcí není zrovna nadšený. Výjimečný je v tom, že otevřeně konstatuje, že tato akce není v mezinárodní hierarchii nahoře a nedaří se jí získávat skutečně prvotřídní filmy. Tento názor je v rozporu s tvrzením pořadatelů filmového festivalu, kteří často tvrdí pravý opak. Autor zajímavé a velmi podrobné analýzy Antonín Tesař konstatuje, že Karlovarský mezinárodní filmový festival zůstává událostí definovanou prudkými kontrasty. A tyto kontrasty dokazuje na několika příkladech. Je to akce, o níž informuje celé spektrum médií, od bulváru až po artové časopisy, přičemž většina filmů, které jsou na festivalu uvedeny, zůstává pro spotřební média obtížně přijatelná. A tak se prý nelze divit, že letos získala největší pozornost světová premiéra koprodukčního filmu Anthropoid o atentátu na říšského kancléře Heydricha. Podle Tesaře jde o béčkové evropské drama, kterým většina kritiků opovrhovala. Dodejme, že nejen oni, ale také třeba renomovaní čeští historici. Zatímco Vary dřív znamenaly bránu do programů nejprestižnějších světových filmových festivalů, jakými jsou Cannes, Berlín nebo Locarno, nyní je situace jiná. Dnes tento portál filtrují čeští artoví distributoři, kteří kupují nebývalé množství filmů z těchto přehlídek přímo do české distribuce a sekce Horizonty tak ztrácí na exkluzivitě. Diváci totiž mohou řadu filmů vidět později v kinech. Podtitulek Unavený hřebejk, triumf evropského artu. Tesař ale není rozhodně sám, kdo si myslí, že úroveň soutěžních snímků na Mezinárodním filmovém festivalu celkově nízká a nelze se prý divit, že je tato akce osočována, že vybírá filmy, o které jiné festivaly nestály. V této souvislosti zmiňuje i hřebejkův film Učitelka, který podle něj nijak nevybočuje z unaveného standardu z poslední doby. Karlovarská soutěž jako celek se těžko může stát událostí, když nemá jasněji vymezenou image. Konstatuje a dodává, že Vary mají dlouhodobé problémy s vlastní koncepcí a strukturou. Jako příklad uvádí poněkud rozpačitou kolekci 7 blízkých setkání, do níž vybírají své typy oslovení filmaři. Letos to byli čeští tvůrci, kteří do programu navrhli nejprovařenější české i světové klasiky v uvozovkách. Přes veškeré veškeré kritické výtky, ale Antonín Tesař oceňuje některé snímky na letošním festivalu uvedené. Jedním z nich je poslední dílo Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad. Šlo o film, událost určený pro aktivní publikum a přímo vybízející, aby se o něm mluvilo. A oceňuje také i vítězný snímek Rodinné štěstí maďarského režiséra S. Hajdua, co by triumf vkusného tradičního evropského artu. Podtitulek Pohodlná pozice. Svou analýzu autor uzavírá názorem, že Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech má celkově velmi pohodlnou pozici. Těžko si prý představit, že se v dohledné době objeví akce, která jakkoliv otřese jeho postavením v domácím filmovém prostředí. A zdaleka není sám, kdo si myslí, že Karlovarský festival usnul na Vavřínech. Tak vážení a milí přátelé, to byl exkurs, poněkud delší, ale přesto doufám, že užitečný, do dění okolo Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Slyšeli jste, jaká byla úroveň zahajovacího ceremoniálu, jaká byla úroveň znělky nebo upoutávky na ten festival a co se v průběhu festivalu děje, že jsou to skutečně divoké záležitosti, různé divoké pitky a podobně, takže dokonce vyhánějí některé z obyvatel Karlových Varů mimo lázeňskou zónu. Já rozhodně jsem přítelem oslav, myslím si, že oslavy patří do lidského života a že čím jsou veselější, tím lepší, ale to, co jsme slyšeli, že se v Karlových Varech děje, tak jistě už nemá s nějakou pěknou, příjemnou lidskou radostí a důstojnou, milou, veselou zábavou zřejmě nic společného. Zejména však jsem vybrala sérii těch článků proto, abychom si uvědomili, kdo se snaží ovlivňovat veřejné mínění, kdo vystupuje proti panu prezidentovi a kdo tady brání tak urputně a najednou z ničeho nic takzvanou demokracii. Člověk si až říká, že ti lidé jsou skutečně zřejmě splachovací. A nebo potom je také možné, že pod pojmem demokracie si představují jakousi bezuzdné užívání si ani snad ne života, spíš určitých částí a aspektů, které kdo ví, jestli ještě vůbec životem můžeme nazvat. Posouzení toho všeho je samozřejmě jen a jen na vás, no a my se už pustíme do dalších absurdit. A ještě předtím jedna písnička. Užijte si ji.
Teplý letní den, hudba tiše zní, bloumá si a sní, švihá klázeňský, až ho dívky u pramenu potkáte. Brzy ráno asi o půl deváté, je tak báječný, švihá klázeňský. Něžný výřečný, švihák lázeňský, je elegant, dnes náhodou Karlových Varů ozdobou. A zítra zas snad někdo z vás je teplý letní den, až ho potkáte, tamhle to je on, hned ho poznáte. Slamák, hůl a šaty s plnou parádou, jak se pyšně nese k vám kolonádou, schůzí taneční. Švihák lázeňský je tak noblesný. Švihák lázeňský, tvář líbeznou, šat s pětinou, je lázní stálou ozdobou. Mariánský, Františkových, denně ho potkáš v ulicích. Už je to tak, on je švihák lázeňský.
Po Švihákovi lázeňském úplně vidím Jirku Schellingera, jak jde po kolonádě s hůlčičkou a v nějakém klobouku a obleku. Tak po této písničce si dáme konečně už další absurdity. A je opravdu z čeho vybírat, milí přátelé. Mně připadá, že dnes to, co se děje, takže absurdní je už naprosto všechno. Ale do tohoto pořadu vždycky vybírám to, co se zdá být úplně nejvíce do nebe volající. No a jednou takovou věcí je to, co vám přečtu následovně ze serveru českoaktuálně.cz, kde vyšel dnes článek Víte, proč imigranti zapalují auta? Přinášíme jejich vyznání. Můžeme za to my. Imigranti z třetího světa, kteří žijí ve Švédsku, obvinují Bělochy z toho, že kvůli nim musí zapalovat osobní automobily a páchat jiné trestné činy. Švédský levicový list Vestmanlands Läns Tidning zveřejnil článek, ve kterém dal prostor imigrantům, aby vysvětlili, proč se uchylují k vandalismu a trestné činnosti. Vybíjíme si svou frustraci ničením, uvádí jeden z nich. Důvodem frustrace má být to, že se prý s imigranty zachází jinak. Prostě jsem cítil, že se musím společnosti pomstít za to, jak se k nám chová, vysvětluje nešťastný imigrant a pokračuje. Dali jsme dohromady mladé lidi ze sousedství, kteří se cítili utiskováni a tehdy začalo zapalování aut, protože to byl způsob, jak ventilovat naši zlost, jak získat pozornost veřejnosti a přinutit ji, aby nám naslouchala. Imigrant obhajuje násilí nudou, jelikož v jejich čtvrti Skalberget nejsou v parku lavičky nebo světla na fotbalovém hřišti. Je zatraceně jasné, že svou frustraci vybíjíme ničením a vandalstvím, když tady máme nedostatek aktivit. Není tady žádný dobrý spolek, aktivity nebo věci, které bychom mohli používat, dodává. Následně popisuje svůj strastiplný osud, že kolikrát jsem já a mý kámoši byli venku v zimě a neměli jsme auto nebo jsme nemohli domů. Vestmanlands Läns Tidning v jednom z předchozích článků citoval jiného imigranta, který tvrdil, že zapalování aut je dobrý pocit a že je dobrý pocit pomstít se společnosti. Ve zmíněném předešlém článku jeden z imigrantů označil za důvod násilí skutečnost, že lidé ve čtvrti Rabi jsou diskriminováni a odsuzováni. Dále vysvětloval, když schoří auto, tak si všichni myslí, že lidé, kteří to dělají, to jsou zvířata a blbci. Lidé neví, kolik mladých lidí je každý den diskriminováno. Není to vina zdejších lidí, má na mysli imigranty, lidi ve městě mají větší talent než všichni ostatní, ale koho zajímá náš talent, kdo chce slyšet, co chceme říct. Na otázku, proč zapalují auta, imigrant odpověděl, že společnost si všimne našich lidí jenom tehdy, když hoří auta. Myslím si, že děti a mladí lidé to používají jako křik o pomoc. Tak, milí přátelé, k tomu asi není potřeba nic dodávat, vidíte. A další absurdita, vážení přátelé, která ale zdá se nikomu z vedení Evropské unie nevadí. Článek vyšel 7. listopadu na serveru Svobodné noviny a má titulek Švédsko-vlajková loď Multikulty hoří. V páteční noci před týdnem hodil kdosi oknem do pizzerie v centru Landskrone ruční granát. Naštěstí nebyl nikdo zraněn, ale materiální škody byly vysoké. Vážné škody byly hlášeny i z dalších míst. V Helsingborgu a Malmö hořela auta. V sobotní noci proběhl v Landskrone útok na pizzerii Idrottsvägen, tentokrát po domácku vyrobenou bombou. Požáry aut byly hlášeny z Malmö, Göteborgu a Halmstadu. Malou holčičku zranilo sklo, když byl autobus napaden házením kamenů. Během sobotní noci byly hlášeny i další požáry aut a veškeré škody na majetku po celé zemi. V centru Hallandu kdosi zapálil 65-letému muži vchod do rezidence a střechu. I během nedělního večera byly hlášeny žhářské útoky a vážné škody v několika oblastech. V pondělí o půlnoci vybuchl ruční granát v autě na centrální ulici Landskrone. Šrapnely poškodily 6 aut, okna domů a další majetky v okolí. Osobní kontroly ID byly prodlouženy o 3 měsíce. Thajská ambasáda varovala thajské občany před cestami do Švédska kvůli imigrantským zločinům. Během pondělní a úterní noci bylo spácháno opět několik žhářských útoků a způsobeny vážné škody na majetku. V pondělí v podvečer se v problémových imigrantských oblastech v Örebro proháněl gang mladistvých ve věku 12 až 14 let na kolech a dopouštěl se vandalismu. Počet dětí se měnil z 12 až na 25. V úterý byla policie přivolána k požáru katolické školy v Göteborgu, kdo si navršil vedle školy hromadu odpadu a zapálil ji. Oheň se rozšířil na fasádu a do učebny. Tak mě napadá, milí přátelé, co se bude dít, až ty akce více skoordinují a bude jich probíhat několik najednou. Tak to možná pak už ani hasiči nebo policisté nebudou stíhat. Pokračujeme. Ve středeční noci začala hořet auta ve 3 přistěhovaleckých oblastech v Södertälje. Policie to označila za úmyslné útoky. Frederik Reinfeldt, člověk, který pravděpodobně nese největší vinu za dnešní situaci ve Švédsku, není schopen připustit, že jeho politika byla špatná a že způsobil národu velké utrpení. Reinfeldt i nadále obhajuje politiku masové imigrace a multikulturalismu. Malmö je nejdále v transformaci z prosperujícího švédského města v multikulturní inferno. Ozbrojené kriminální a imigrantské gengy v něm zápasí o nadvládu. Ve středu se v Malmö odehrály 2 přestřelky, z toho 1 smrtelná. První přestřelka proběhla v 9:30 večer na Fossi Way. Když policie dorazila na místo, našla tam postřeleného krvácejícího muže, kterého sanitka odvezla do nemocnice. Druhá přestřelka se odehrála ve 23 hodin. Policie tvrdí, že 2 vrazy čekali na 20-letého muže. Když se objevil, byl nejméně 15krát postřelen a vážně zraněn. Později na následky zranění zemřel. Zatím nebyl nikdo zatčen. Během středečního večera a v noci na čtvrtek byl v zemi relativní klid. V oblasti Bullermyren v Borlänge byl nahlášen požár ve vstupních schodištích 2 patrových budov. Dále byly hlášeny žhářské útoky na menší vozidla v Södertälje v Norrköpingu. Později večer hořelo ve 2 objektech v Alfarvägenu, ve sklepě a na schodišti. Ve 3 hodiny v noci ze čtvrtka na pátek byl před restaurací Glasklart v Dock Plattsen v centru Malmö odpálen nějaký druh výbušného zařízení. Nikdo nebyl zraněn, ale vchod do restaurace byl kompletně zničen a výbuch napáchal škody i uvnitř restaurace. Jinak byla noc ze čtvrtka na pátek relativně klidná, až na pár žhářských útoků v Södertälje v severní stockholmské oblasti. Tak vážení a milí přátelé, k tomu asi by byl každý komentář zbytečný. A další absurdita, která vyšla včera, to je 8. listopadu, na serveru eurosprávy.cz, článek má titulek Jsme Somálci, my neplatíme. Hostinský tvrdě doplatil na návštěvu přistěhovalců. Byl jsem vyděšený k smrti, přiznává. Majitel jednoho z německých bister se doslova bál o život poté, co jeho podnik napadli přistěhovalci ze Somálska, kteří předtím odmítli zaplatit svůj účet. Uvedl to server Breitbart s odvoláním na německé noviny HNA. Skupina 5 Somálců ve středu večer popíjela v bistru Piano v německém Wabernu. Když po nich majitel Selami Al-Bayrak, 58 let, chtěl za vypití 8 piv a 2 vodech 17 eur, začali být muži agresivní. Jsme Somálci, my nebudeme platit, řekli mu údajně přistěhovalci. 2 muži z podniku utekli, další 3, kteří také odmítli účet uhradit, nakonec majitel vyhodil. Navíc jim řekl, aby se už nevraceli, protože do jeho bistra mají teď vstup zakázaný. Byli agresivní a opravdu naštvaní, řekl Al-Bayrak místním novinám HNA. Pak prý za sebou zamkl dveře hospody. Krátce na to vystavil účet pro jeho posledního zákazníka, který do podniku chodil často. V tu chvíli Al-Bayrak podle svých slov slyšel hlasité bouchání a tříštící se sklo. Když se vrátil do přední části hospody a zjistil, že 2 ze Somálců se vrátili s železnými tyčemi, kterými opakovaně mlátili do hospody, až rozbili dveře a okna. Měl jsem panický strach, málem mě zabili, uvedl Al-Bayrak s tím, že za celých 15 let, kdy bistro Piano provozuje, nikdy neměl takový strach o svůj život. Panikou zasažený Al-Bayrak zavolal ve 2 hodiny 16 minut ráno policii, ta ale přijela až za 30 minut. Podle muže byla ta půl hodina čekání velmi děsivá. Bál jsem se, třásl jsem se, byl bych rád, kdyby policie přijela dřív, uvedl pro média. Útočníci mu prý způsobili škodu za 3000 eur. Navíc byl hostinský podle svých slov zklamán, důstojníků se zeptal na otázku, co by se dalo dělat, aby se zabránilo podobným situacím do budoucna. Jedinou odpovědí policie bylo, že by si hospoda měla najmout ochranku. Touto reakcí byl majitel podniku podle svých slov velmi zklamán. Jsme bistro, ne diskotéka, dodal k návrhu. Stěžuje si také, že mu policie neprojevila žádný respekt. Somálci mezi tím uprchli, policie po nich zatím marně pátrá. Tak milí přátelé, to se máme na co těšit. A další totální absurdita, která vyšla 8. listopadu na serveru českoaktuálně.cz, článek má titulek Švédská televize radí uprchlíkům, jak omluvit znásilnění. Švédská televize SVT ve zprávách nepřímo radila sexuálním násilníkům z řad uprchlíků, jak se hájit, aby nebyli potrestáni za znásilnění. Televize ve zprávách nejprve řekla, že vynutit si sex násilím je zločin, ale okamžitě dodala, že existuje nemoc takzvaná sexsomnia, která způsobuje, že se ve spánku dopustíte znásilnění. Tedy podle švédských multikulturalistů ve spánku imigrant vstane, jde ven a tam násilní ženu a vrátí se zpět do postele a za nic nemůže. Prostě sluníčkáři už neví, jak by vymysleli obhajobu, proč vlastně uprchlíci nemohou za to, že znásilňují Evropanky. Podle švédské televize se tato v uvozovkách obhajoba ve Švédsku akceptuje u 5 případů znásilnění z 18. V souvislosti s kauzou afgánského uprchlíka, který se pokusil znásilnit zdravotní sestřičku v Praze, si říkám, jestli podobnou obhajobu inspirovanou švédskými sluníčkáři neskusí obhájci afgánského uprchlíka. Kam jsme se to dostali, milí přátelé? Toť otázka. naše dnešní poslední absurdita zas až tak velkou absurditou není, spíš je to úsměvná příhoda ze života. Takže poslyšte, milí přátelé, na serveru eurodeník.cz vyšel článek s titulkem Čecha v americkém motelu po omylu oslovovali jménem řidičský průkaz. Článek vyšel 8. listopadu. Zpravodaj Českého rozhlasu Jan Šmíd, působící ve Francii, odcestoval do Spojených států amerických, aby zde sledoval dění okolo prezidentských voleb. Jednu noc během svých cest strávil i v motelu Red Roof v Kentucky, čili červená střecha, motel červená střecha v Kentucky. Druhý den ráno, když byl pan Šmíd na odchodu z motelu, přivítal ho recepční personál ze slovy Jak se máte, pane řidičský? S pobavením odpověděl, mám se dobře, lepší už to být nemůže, díky. Novinář se později o svou kuriózní zkušenost podělil na svém Twitteru, kam rovněž nasdílel účet z motelu, ve kterém bylo mylně vyplněno na místě projméno řidičský průkaz. A tady je i fotografie toho omylu. Roztomilého. Tak vážení a milí přátelé, to byl konec dnešních absurdit. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste zase byli s námi a těším se na vás opět někdy velmi brzy příště. Bude to už za chvilku. Je pro vás přichystán předtočený pořad z cyklu Fakta nebo fikce a je to rozhovor s paní doktorkou Rauny Kilde. Mějte pěkný večer. If you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long, for that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.